Sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.
Ar Edgaru Furniku sarunājam tikšanos attīstības platformā U+, kur viņš atnācis ar saviem draugiem. Par sevi pārliecināts, droši piekrīt arī filmēties un bez kautrēšanās stāstīt par savas dzīves melnākajiem notikumiem. Viņš sāca smēķēt jau 7 gadu vecumā, taču vēlāk viss kļuvis arvien sliktāk un sliktāk. Īpaši laikā, kad gājas internāta pamatskolā, kas tagad ir slēgta, stāsta Edgars.
Tur es iepazinu daudzus sliktus cilvēkus, kuri man ietekmēja gan uz alkoholu, gan uz narkotikām. Viss sākās ar cigaretēm, tad aizgāja jau alkoholiskie dzērieni, tad bija zālīte, tad bija spais, vēl bija līmes ostīšana un tā pa bišiem.
Kā tu tajā laikā jūties? Kas notika ar taviem draugiem un arī ar tevi pašu?
Nu, tajā laikā, nu, sodīgi ietekmē, nu, vēl, kur es saku, arī lietu daļa tā, ka man bija bailes no tiem visiem. Viņi visi tā kā arī biedēja un arī izmantoja mani savā ziņā. Viņi lika man no tur zādzības veikt un, jā, veiklas apsakt. Tur nesu viņam kaut kāds mantas, iet ar viņiem kopā nelaid mājās un, principā, mocīja, jā.
Tā tas turpinājies vairākus gadus, atklāja Edgars. Ja sākumā izliekas par draugiem, tad jārēķinās, ka cilvēki, kuri tirgo narkotikas, var tevi ļoti ātri nodot.
Galvenieks par narkotikām atbildi viņi dzot riegāžu. Viņai kaut saistība policija, nu, viņi liks to vājāko vietā. Un arī man čomi ļoti daudz nonarkojas. Viņi, principā, neko nespēja, nevar ne pievilktas, ne paskriet neko. Visu, ko viņi arī pacel kaut cigaretu rokās.
Edgars atklāti stāst arī par to, kas noticis skolā un ģimenē. Tagad viņš jau spējas atbrīvoties no atkarībām un pilnībā mainīs savu dzīvi. Visvairāk viņš nožēlo nodarītās ciešanas mammai.
Man mamma nu diezgan centās, viņa man no kaut kādiem, es nemaldos. Nu, paši rīt, ko sanāk skolas, sāks 8:30, es aizēju uz skolas, uzreiz muku prom. No tā laika man mamma skaidāja pakaļ man līdz kaut kādiem 11. Nu, bija arī reiz, kad viņa man... Viemstos kaut kur otrā gaidīja skolēs, jau bija valsts policijas meklēšanā. Un es biju stāli pavies līmi, tur maiz policija savāca sabiedriskajā transportā aizved uz skolu. Tāpēc uz skolu tur ir visi skolotāji, man vecāki. Viņi tur sēdēja šokā, man jau viss mod bija līme, viņi jau saprat, ka es kaut ko lietoju.
Tagad Edgaram ir 17, viņš tālmācībā mācās 9. Klasē. Edgars stāsta, ka jāiespēj 4 gados skolā nokavētais. Viņa dzīve mainījusi satikšanās ar ielu vingrošanas treneri Gvido Šalmu, mentoriem un aizraušanās ar ielu vingrošanu. Ja vien ir iekšējais gribas spēks un apkārt atbalstoši cilvēki, viss ir iespējams, saka Edgars.
Es uzzināju to, ka Gvido Šalms ir atvērts savu zāli, un es sāku trenēties tā kā laukā. Pie stieņiem ar kodiem, cik man bija 15 gadi, es sāku kodiem 12 gadīgiem trenēties. Un viņi man tur palīdzēja, gan kaut ko pastāstīja, viņi bija tajos laikos labāk nekā es, un tad viņi man tur mācīja. Bet bija arī puse no draugiem, kas bija man vecs, un viņi man vilka prom uz alkoholu, uz zalīt, bet es tajās laikos mācīju pateikt, ne, kamēr viņi gāja dzerstījās, es sēdēju viens pats laukumā trenējos. Teikšu godīgi, tas ir paša gribspēks, ja tu gribēsi to izdarīt. Tā kā neviens to nevar ko piespiest.
Gribas spēks jaunieti ir aizvedis arī līdz starptautiskiem panākumiem ielu vingrošanā. Šobrīd viņš jau gatavojas nākamajām sacensībām, kas notiks Ēģiptē.
2 gadu procesa laikā sanāk, esmu izgājis ar vairākam sacensībām, bet šīs, kur es biju, tas ir lielākais, kur esmu pagaidām bijis, tas ir šīs gads. Es biju pasaules čempionātā. Es tiku līdz finālam un beigās es paliku 6. vietā starp visu pasaules, starp 250 atlētiem. Bet tā, man ir vairāki tituli, Latvijas čempiona tituls. Es dabūju Igaunijā 2 reizes, vienu 3. vietu, vienu 2. vietu, un Latvijā visu tāds 1. 2. 3. Mēs esam arī Liepājas čempions.
Viens no viņa mentoriem jau laikā, kad Edgars sāka mainīt savu dzīvi, ir attīstības platformas U+ vadītājs Andris Kāposts. Organizācija šobrīd sniedz mentoru pakalpojumus Liepājā. Viņš uzsver, ka Edgars bijis viens no tiem, kurus izliekamies neredzam.
Un es teiktu, jā, viņš bija tipisks jaunietis, kurš nāk no varbūt smagākas vides, kurš nav redzējis, kā var citādāk, un viņš dara tā, kā viņš zina un prot savā vecumā, ar grūtībām mācībās, grūtībām citās lietās, līdz brīdim, kad ir šie citi cilvēki, tas mentors vai cita atbalsta paša viņa gadījumā treneris Gvido, kurš parāda, kā var būt citādāk, var censties, var mēģināt, var pilnveidot sevi un tikai caur to viņš saprot, jo cerēt, ka tāda vecuma jaunieši paši mistiski ne no kurienes skatoties tikai sliks piemērs, tagad sapratīs būs klikšs un tās, ej, šitā nav labi, nu, tas nav reāli, viņiem ir vajadzīgi tie paraugi, viņiem vajadzīgs ir atbalsts.
Viens no viņiem, kas reko manim ir atnācis, viņš arī tos laikos staigāja gan ar manu brāli, viņš arī zāli pīpa, viņš kaut ko vēl nesiņu pavilku uz ielu vingrošanu. Un otrais, kas ir ar mani, viņš arī, viņš gāja vienkārši klāt, neko nedarīja. Nu, viņu fizisku visu tur aizskāra, apņirdz un vispārējais. Es viņu dabūju uz zāli, es viņu palīdzēju fizisko formu dabūt. Viņam divi tagad piedalās sacensībās un nevis tās sasniegums dabūt.
Tagad es trenēju un palīdzu arī mazajiem. Arī mans draugs, kur skola apsaukāja grūstī un viņš negāja uz skolu, trenējoties ar mani gūst panākumus. Edgars saka, es cenšos Liepāju padarīt labāku. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.